Falamos do proxecto do parque eólico. Na xornada de onte houbo reunións en Maceira, en Goiás. Falaron todos os grupos tamén da oposición. Como foron esas reunións, alcalde? Que valoración saca? Que opinan os veciños?
Foron unhas reunións informativas donde lle levamos toda a documentación da que dispoñemos para poder para ter o convencemento de que todos e cada un dos veciños que poidan estar interesados no parque teñan información de primeira mão. Na reunión que fixamos en Maceira, xuntamos aos afectados da zona de Alvarellos, da zona de Castro de Cabras e máis de Maceira. Uh-huh. E logo, porque son dous parques, hai un parque que é ese e logo hai outro que é o propiamente de Goiás. Aínda que lle chaman Porcallos, é máis de Palmazca dos Porcallos. Por que? Porque o monte costado, que é o monte que hai ali na cima de Palmaz, ali van 4 aerogeneradores nos Porcallos, por exemplo, vai un e mala subestación. E despois hai a línea de evacuación que arranca da zona dos Porcallos e pasa por un borde, por un lado do Carrio e métese en Silleda. Por lo tanto, as afeccións son a línea de evacuación, que é unha línea de 132 kilovoltios, as líneas que van enterradas, que van soterradas entre os distintos muiños hasta a subestación, e logo hai dúas subestacións porque son dous parques eólicos. Os parques eólicos son de máis de 50 megavatios, por eso os concede o Estado nunha Xunta de Galicia. Os parques eólicos de menos de 50 megavatios concedeos a Xunta de Galicia. Os parques eólicos de máis de 50 megavatios son supra, por decisión do Estado, son supraautonómicos, tamén, por suposto, supramunicipais. Os da Xunta tamén son supramunicipais e, por tanto, concedeos o Estado. Por tanto, isto é que unha empresa, no ánimo que ten o Estado de ter a máxima cantidad de enerxía renovable para poder, converxer con Europa, pois o Ministerio de Transición Ecolóxica pois sacou a información pública un montón de parques eólicos en toda España. E como se fai isto? Unha empresa calquera de enerxía eólica elabora un proxecto, elaborou un proxecto como se fora un proxecto de investigación cando é o tema de minas. Entón, elaborou un proxecto para unha zona e presento no Ministerio. O Ministerio saco a información pública por espacio de 30 días para que aleguen tanto os veciños como calquera administración que queira alegar, o Concello, etc. E logo, unha vez pasados eses 30 días, o Ministerio mira as alegacións e supoñemos que tomará unha decisión. Pero isto eu que quero que quede claro, porque eu veo xo que en algún membro da oposición que intentan facer política con todo, dá a sensación que queren transmitir ao veciño dunha maneira torticera e con moi mala fé, é como se o parque tuvera algo que ver co Concello. E o parque non ten absolutamente nada que ver co Concello. O parque decide sacar a información pública o estudo dunha empresa, o Ministerio de Transición Ecolóxica. Por tanto, é unha decisión do Goberno Central que podía non haberla sacado. A nos quedanos a posibilidad de alegar. Pero quero dicirle a todos os veciños que eses parques eólicos, eses dous parques que entre os dous suman cento e pico megavatios, eses parques eólicos non o decide para nada o Concello, nin o decide a Xunta de Galicia. Podemos facer informes, pero que non decide é o Ministerio directamente. Por tanto, ese parque farase ou non dependendo do que digo ao Ministerio. Obviamente, eu xa lle expliquei aos veciños que o parque é un parque moi próximo ás casas. A diferencia dos outros parques eólicos que temos, que están nos montes, como é o parque do Monte Carrio, que o temos a medias con Vila de Cruces, como é o parque do Candán, que son dous parques que están a medias en terrenos de la línea máis de Forcarei, ou como é o parque singular, eses 4 parques que agora mesmo están funcionando, o parque singular está na zona de Lebozán, son parques eólicos que están funcionando en Lalín, ahora mesmo, son 4. O singular, mal os outros 3. E logo, hai outro concedido pola Xunta de Galicia entre Lalín e Irixo. Ese sería o 5º parque. E logo hai este 6º parque que é o que pretende o Ministerio. Obviamente, os outros parques están no monte. As molestias son mínimas comparadas con isto. Incluso os veciños, eu creo que están contentos porque lle quitan uns bons dividendos ao monte. Normalmente, no caso de Zobra, mas no caso do Carrio, é monte común de varias parroquias, e, polo tanto, quítanlle a concesionaria, quítanlle unha serie de cartos que na maioría dos casos pois veñen e llevan as parroquias. Pero este parque é un parque que, por así decirlo, non é en monte común, uh-huh. É todo en montes, en leiras privadas, é unha zona agrícola gandeira, é unha zona alta de Lalín, sí, pero que ten unhas circunstancias específicas de estar moi preto das casas e das granxas. Entón, tanto que son os aerogeneradores, como os camiños que fan donde van as líneas soterradas, como as subestacións, como a línea de evacuación, pasa, nalgún caso, moi preto dunha casa ou incluso preto de algunha aldea e tamén preto de moitas granxas. Por tanto, digamos que este é un parque máis, digamos, urbano, por así decirlo. É un parque eólico, pero non é o clásico parque eólico de monte, senón que é un parque eólico de labradío, para que nos entendamos en lenguaxe galego. É un parque eólico de labradío e os outros que hai instalados son parques eólicos de monte. Eu creo que os parques eólicos de monte chegan bastante, chegan ben. O que hai que facer é, se lle fai falta moita enerxía eólica ao goberno, o que hai que, para converxer con Europa, o que poden facer é repotenciar os parques que hai. Onde xa hai os parques teñen muños, todos os parques de Lalín teñen muños de 850 kilovatios. Bueno, agora xa hai aerogeneradores como os que pretenden poñer aquí de 5,6 megavatios. Quer eso decir de que quitando a mitad dos aerogeneradores que hai e poñendo outros máis grandes, poden ter o doble de potencia. Uh-huh. O doble de potencia.
E non faría falta poñer máis.
E non faría falta poñer máis. Senón vai parecer isto todo como un plato de pulpo todo cheo de palillos. E nos non queremos ter un rural, sobre todo cando queremos apostar por turismo como a terceira pata económica. Falamos de que a primeira pata económica é a agricultura, bueno, a mediana empresa e a agricultura, dúas patas económicas, e falamos de que a terceira pata económica estamos traballando desde o goberno do Concello de Lalín, desde o goberno do Partido Popular, para que o turismo poida ser unha terceira pata económica importante. Se nos queremos potenciar a nosa paisaxe, se nos queremos potenciar o noso no aspecto turístico, sin dúbida, o parque eólico non é o que máis axuda. Por tanto, nós estamos en contra de que se faga ese parque eólico. E nos imos alegar en contra, para que quede claro que nós non queremos ese parque eólico. A min pareceme que se necesitan máis parques eólicos, que repotencien os que teñen. Que xa temos, é dicir, nós no límite con Silleda, perdón, no límite con Silleda non, no límite con Cruces, no límite con Forcarei, e no límite con Irixo, e limitamos con montes. Alí é onde teñen que estar os parques eólicos. E sobran eses parques eólicos. Non fai falta metelos en terras de labradío. Por tanto, digamos que eses son parques de monte, e o que pretenden facer é un parque de labradío. E nós non queremos un parque no labradío. Por tanto, o feito de que o Ayuntamiento alegue en contra, que o fará, non quere dicir que o Ministerio acepte. Sí, claro. Xa veremos. Porque quen ten a sartén polo manga é o Ministerio. E quen ten a última palabra é o Ministerio. Por lo tanto, nos o que fixemos é explicar aos veciños o que había, expliquei por espacio de unha hora e media o que era o parque eólico, por que se facía ese parque eólico, por que pretendían facelo, os plazos, porque eses parques eólicos, para que teñamos un dato, o que está entre Lalín e o Irixo foi concedido no ano 13 e a día do xinda non se empezou. Uh-huh. Por lo tanto, eso non quere decir que se vai a facer. Ese é que unha empresa que se... Energy Green Power solicitou ese proxecto, o Estado someteu-no a información pública, está en período para alegar 30 días hábiles que finalizan, creo que 2 ou 3 de maio, máis ou menos, non sei exactamente, pero 2 ou 3 de maio, porque son días hábiles, e nos nese plazo poden alegar os veciños e podemos alegarnos. Os veciños se ofrecinlle a colaboración, se queren saber alguna cousa, dos técnicos municipais, se teñen alguna dúbida, dentro do que nos poidamos saber, porque nós tampouco sabemos todo, pero dentro do que poidamos saber, teñen alguna dúbida, eu dixenlles que podían vir ao Concello e preguntar aos técnicos municipais. Tamén, se algún quer alegar e ten problemas para alegar, que lle botamos unha mão, é dicir, se algún fai alegación e ten problemas para subilo ou que sea, que veña ao Concello, que lle dicimos como facelo, eu creo que cantar máis alegacións haxa, pois mellor. Desde logo non vamos facer co que pasou con Raxo, ya que mentre estuvo a información pública ninguén alegou, porque hai que recordar, por poñer un caso parecido, que o de Raxo pois estuvo sometido a información pública durante 30 días e o Concello non alegou en contra, para nada, para nada alegou en contra. E despois, cando acabou a exposición pública, claro, topámonos co marrón de que había que darlle a licencia de obra, que veremos agora o que dice o contencioso, veremos o que dio o xulgado. Pero claro, o problema é que había que haber alegado no período de exposición pública. Nor nese período de exposición pública imos alegar. E os veciños que queiran tamén o farán, e os colectivos que queiran tamén o farán, porque seguro que algún colectivo ecologista, normalmente os colectivos ecologistas, digamos, alegan no período de exposicións en moitas cousas, e aquí, pois, supoño que alegarán tanto a Dega como o Petón do Lobo, etcétera, etcétera, supoño que farán as súas alegacións.
Alcalde, entón, o Concello alegará con medios propios ou contratará algunha empresa externa?
Nos vamos a alegar, vamos a facer unha alegación o máis razonada posible. Para que? Porque o que non podes decir nunha alegación é que, oi, non me gustou o parque eólico, porque iso tira na papelera directamente. Porque sei o que pretendía o Bloque ca última moción, é dicir, máis ou menos unha moción donde pretendía que nós nos posicionáramos en contra. É iso que vale. Iso que vale posicionarse en contra, que non queremos o parque eólico. Iso non ten maior problema. O problema é que para poder facer unha alegación como Dios manda ante o Ministerio hai que razonala. Por lo tanto, nós temos os técnicos municipales que o que poidan facer eles, pois, obviamente farán eles, e logo se hai que contratar unha asistencia externa, pois contratarémola para que nos fagan un informe do mesmo. Así que, en principio, antes de que termine o plazo, faremos a correspondiente alegación desde o goberno de Lalín, e logo nós o que non queremos é, digamos, condicionar os informes, como dice algún, encarga un informe negativo. No, nós temos que falar con unha empresa, dicir, oi, que problemas ten este parque eólico? E cos problemas que teña, facer unha alegación. O tema dos terreos de labor, o tema, digamos, o impacto medioambiental que poida ter, o tema da fauna salvaxe que prexudicaría, o tema acústico, porque ao ir preto das casas vais oír un zumbido que é moi molesto, o tema do impacto visual ou paisaxístico. Por certo, dicir sobre o tema paisaxístico que hai poucos días a Xunta de Galicia aprobou o plan da paisaxe de Galicia. En ese proxecto de paisaxe de Galicia que se presentou en Lalín e que vou presentar a conselleira, marca claramente as zonas que están, digamos, catalogadas para poder parques eólicos. E no caso de Lalín marca exclusivamente o Carrio, donde hai o parque eólico, marca o Candán, marca onde está o parque singular, en Lebozán, e marca en Turirxo e Lalín, e non marca máis zonas de parques eólicos. Por lo tanto, o plan da paisaxe da Xunta, que tamén valerá para alegar, lóxicamente, o plan da paisaxe da Xunta non contempla espazo para poñer un parque eólico onde pretende Energy Green Power e onde o Estado o sacou a información pública. Por lo tanto, ahora mesmo estamos no período de exposición pública, terminados os períodos de exposición pública, alegarán todos aqueles que estimen oportuno, entre eles nós, e a continuación o Ministerio dirá se ese parque se para ou sigue para diante, pero dirá o Ministerio.
Entendido.
Por certo, o Ministerio rexido polo PSOE e por Podemos, non hai que esquecerse. O goberno é un goberno bipartito entre o PSOE e Podemos. Bueno, yo Bloque que lle prestou a que agora vexo que di Néstor Rego que se posicionará en contra. Bueno, a ver o que pode conseguir, porque digo unha cousa, no seu momento, para investir a Sánchez votou a favor. Por lo tanto, entre outros, Sánchez debe ser presidente, desde logo non lle debo ao Partido Popular, pero sí o único diputado que ten o Bloque en Galicia. Por lo tanto, eu quero pensar que unha cousa é o postureo, como fixeron ca autopista, porque cando foi o das alegacións, alegaron pola autopista, o Bloque alegou pola autopista AP9 e pola AP53. Ah, pero o Ministerio veu falar da AP53 para nada. O Ministerio veu falar da AP9. E da AP53 nin se molestou. E o Bloque non levantou a voz. Levantámola nós. Porque eu xa estou un pouco hasta as narices de que aquí solo se fale de rebaixa do peaxe da AP9 e a AP53, que é a nosa, Lalín Santiago, que é a autopista máis cara de Galicia, non se fale. E o Bloque, cando foi para os presupostos, puxo encima da mesa a P9 e puxo encima, bueno, cando foi para os presupostos, cando foi para apoiar a Sánchez, puxo, entre outras cousas, a P9 e a P53. E cando da P53 non se falou nada, o señor Néstor Rego non dixo nada. Por tanto, eu que pido é coherencia. E aquí somos todos de Dios. Eu xa sei que é caro a peaxe da P9, pero é moito máis caro a da nosa, e, por tanto, temos o mesmo direito que os da AP9. É certo que levamos menos anos, sí, pero tamén non é menos certo que a nosa columna vertebral únenos máis con Santiago que con calquer outro sitio. É dicir, a xente de Lalín temos necesidade de ir a Santiago. Por cada vez que imos a Santiago, ou sea, por cada vez que imos a Pontevedra, imos 5 ou 6 a Santiago. E por cada vez que imos a Ourense, imos polo menos 2 a Santiago. Por lo tanto, a nosa vía de comunicación máis importante é Lalín-Santiago. E só podes ir ou pola Nacional 525 ou pola AP53. Por tanto, nós tamén somos de Dios. E predicar, predica todo o mundo. Dar trigo, xa non tanto. Por tanto, eu pido que haxa máis trigo e menos prédicas, porque eu vexo as declaracións de algúns membros da oposición de Lalín que eu creo ou que non se enteran ou que actúan de mala fé. Cando, de alguna maneira, queren involucrar o Concello nun parque eólico que o propón unha empresa e que lle admite a trámite o Ministerio. Por tanto, se o Ministerio lle admite a trámite, eso é unha responsabilidade única e exclusiva do Ministerio. Por tanto, aquí non nos fagamos trampas, porque aquí todos somos maiorcitos de edad. Que ocurre? Que o Ministerio, que eu sepa, hai unha ministra do PSOE ali, non hai unha ministra do Partido Popular. Quen vería o Bloque Nacionalista Galego e ao PSOE se o ministro de Transición Ecolóxica fora un membro do Partido Popular? Imagínese que isto que pasara no goberno de Rajoy ardiría a Troya. E ainda así, en vez de botarlle a culpa a quen a ten, queren de alguna maneira intentar subliminalmente enmerdar a labor do executivo do goberno municipal de Lalín. A ver, hai que ser serios. O que é de Deus é de Deus, e o que é de César é do César. E isto que non propón é unha empresa, é o Ministerio que lle dá para diante. Nada máis. E agora alegaremos e veremos o caso que nos fan as alegacións. Nós vamos facer a alegación desde o Concello de Lalín o mellor posible. Vámosla fundamentar o mellor posible, vámoslle meter documentación toda que poidamos, meteremoslle o tema do catálogo da paisaxe, meteremoslle o tema das afeccións cercanas ás explotacións gandeiras, cercanas ás casas, cercanas incluso a algúns núcleos de población. En definitiva, vámoslle meter todo aquilo que entendamos que pode ser, digamos, determinante para que fagan a concesión ou non. E despois o Ministerio determinará.
Entendemos. Falamos de outro tema, alcalde. Penso que este tema quedou suficientemente claro. Hoxe veíamos nos medios de comunicación que o goberno levantara un reparo de intervención para aprobar facturas que a interventora obxetaba que se recurría demasiado a eses contratos menores. Que teñen que decir sobre este tema dentro do goberno local?
Ben, a administración municipal é sempre a cenicienta das administracións. E cando se fai unha lei de contratos do Estado, que, por certo, recurreu na Aragón, e os tribunales deronlle razón, a lei de contratos do Estado é unha auténtica barrabasada. E por que unha barrabasada? Porque trata igual ao Concello de Dozón ou de Rodeiro ou de Lalín, pero poño dous máis pequenos por poñer un exemplo, que a Xunta de Galicia ou a Diputación. E iso é totalmente inxusto. Dá a sensación como se quixeran desde Madrid fundirnos ou provocar unha fusión de municipios á brava. Por qué? Porque que técnicos dispón un concello? Porque la Lín inda menos mal, inda imos tendo algún técnico, non temos todos os que nos fan falta, pero inda temos un técnico de medio ambiente, inda temos uns técnicos en intervención, inda temos uns técnicos en urbanismo, secretaría, etc. A ver, inda temos unha serie de técnicos. Pero un concello que non pode ter ningún aparellador en nómina, porque non lle dan os recursos para eso, realmente ter que cumplir a lei de contratos do Estado e obligalo a que non gaste cartos. Por que cree que os ayuntamientos temos tantos remanentes? Non polo gusto dos alcaldes, para nada. Non polo gusto dos alcaldes, para nada. Temos tantos remanentes porque a lei de contratos do Estado, que é infumable, non nos deixa contratar. Entón, é unha forma de afogarnos desde a administración do Estado. Primeiro fixo o goberno do Partido Popular con Montoro á cabeza e agora síguenos facendo exactamente igual os do PSOE. Que ocurre? Que queixábanse da lei Montoro, pero eles non a cambiaron. Eles non a cambiaron. Agora puxeron unha tregua do ano 2020 e 2021 polo tema da pandemia. Pero é unha tregua, pero nada máis. Pero a lei, en síntesis, non se cambia. Entón, claro, é totalmente inxusto que a un concello lle exixan o mismo que a Xunta de Galicia, que está chea de técnicos, ou con a Diputación. Uh-huh. Eso significa que moitas veces non dá tempo de sacar todos os contratos que habría que sacar e veñen facturas reparadas. Esas facturas reparadas, antes o que se facía é que se levantaban no pleno ou na Xunta de Goberno, e agora pois cambiou o criterio, entón pois hai que levantalas cun reparo, cun levantamento de reparo. Pero son as mesmas facturas que antes viñan, que levantaba o reparo a Xunta de Goberno ou levantaba o reparo o pleno. Por lo tanto, o pleno e a Xunta de Goberno terán que seguir levantando reparos de facturas que non teñen o procedemento que marca a lei, para que teñan un dato, que o sepan os ouvintes. Para comprar un bolígrafo, prácticamente por lei casi hai que fazer un contrato menor. Ese é un auténtico disparate. Estamos facendo contratos menores de 100 euros, de 200 euros, de 500 euros, de 700 euros. Ese é un disparate. Nunca eso se veu antes. E iso está ocurrindo por culpa de unha lei infumable que o único que pretende é deixarnos asfixiados os concellos. E iso é algo que tería que a FEAN e a FEGAN facelo dunha maneira displicente e poñer o grito no ceo. En vez de andar facendo política rastreira e barata, desde a FEAN e desde a FEGAN, tiñen que molestarse en recriminar ao goberno este trato desfavorable que nos está metendo aos concellos e que realmente o único que obliga é que teñamos moitos remanentes. Por que? Porque non nos los deixan gastar, porque somos atrancos tan múltiples os que poñen que non hai forma de gastarlos. Por lo tanto, o que eu quero dicir é que as facturas que veñan con reparo porque non se pudo tramitar a tempo un contrato ou que sexa, obviamente non queda máis remedio cara facelo así, porque senón paralizaríase o concello. Por lo tanto, o único que hai que mirar é que cumpla ca normativa, que cumpla ca lei, e de acordo ca lei por facer o que proceda en xustiza.
Uh-huh. Falamos de outro tema, alcalde. Solicitaba na semana pasada Nava Castro a modificación do trazado principal do camiño de inverno. Como veu a postura da Xunta de Galicia, neste caso de Nava Castro, a hora de poder realizar eso ou non?
Ben, eu creo que por parte da Xunta de Galicia hai a mellor das vontades, pero aí a pelota está na mão de patrimonio. Por lo tanto, eu xa falei co conselleiro, con Román Rodríguez, díxome claramente que ese camiño, por no seu momento, cando se marcou, era el conselleiro, e que foi el que ano marcou por aí precisamente con outras autoridades, como era o señor Espiño, o cura de Bandeira, que era o que máis coñecía por rutas tanto a da Plata como esa, por lo tanto, que se marcou por aí. Por lo tanto, o propio conselleiro do ramo, que é de quen depende patrimonio, recoñeceu que fora un erro de patrimonio. Por lo tanto, patrimonio da Xunta de Galicia terá que corregir o trazado, en canto que patrimonio lle manda un comunicado o Xacobeo cambio iso facto. Ese é o que dixo Nava. Nava dixo, en canto que teñamos unha comunicación de patrimonio, nos cambiamos o día seguinte. Ahora ben, ten que facer o patrimonio. Por lo tanto, estamos mirando si nos llevamos a exixir a patrimonio, por así decirlo, que o cambie de oficio, ou se temos que pedirlle fazer alguna petición nós, ou se o fan eles do oficio, ou como sexa. Pero bueno, o conselleiro está enterado e vámoslo facer o antes que se poida. O conselleiro está enterado e ele é consciente de por onde vai, porque foi el que non marcou, precisamente. Neste caso, pois temos digamos, aquí as pezas teñen todas garantía. Por que? Porque o propio conselleiro dixo, pero quen sería o que pintou o camiño por aí? Dixo, pois, alguén que depende de patrimonio, polo tanto, alguén que indirectamente, pois, depende da consellería na que ti eres o xefe. Polo tanto, el mismo me dixo que sí, que obviamente que era un erro e que había que cambiálo. Polo tanto, cambiarase o antes posible, o que pasa é que o conselleiro é coñecedor desde hai 15 días, entón, pois, hai que fazer un procedimento, e xa, como digo, non sabemos se vai ser do oficio do propio patrimonio ou, por o contrario, temos que nos instar a patrimonio a cambiálo ou como mellor sexa.
E sobre o tema da pasarela, sobre a Nacional 525?
Ben, iso hai que estudiar, eu le vei a Nava Castro para que o vira. Obviamente, aí ten que dar permiso, porque é sobre a Nacional 525 a demarcación do carreteras do Estado en Galicia, que está en Coruña, e que no seu día xa eu yo plantexei, unha vez que digamos que Fomento poida dar o seu visto bo, A continuación, somente quedará buscar financiación para esa, que non é unha ponte, porque eu non sei, eu vin que se falou de ponte, é unha pasarela. Uh-huh. É unha pasarela onde poida pasar unha persoa andando, é unha bicicleta, é unha ponte para pasar pois, vehículos, para pasar tractores, para pasar... non. Esta é unha pasarela, non é unha ponte. Porque, claro, se falas dunha ponte, xa estamos falando de palabras maiores. Ten unha pasarela que teña, pois, como as que hai sobre moitos sitios, que teña un 50 de ancho, e que poida pasar unha bicicleta, e que poida pasar unha persoa andando. Por lo tanto, digamos que, inda que é longa, porque hai bastante luz ali, eu creo que, polo menos, ten que ir a 25 metros ou así, Por lo tanto, unha luz de 25 metros xa é unha pasarela que ten un certo custe, non? Pero vamos ver, a ver, si hai autorización, facer o proxecto, si non hai autorización, xa é escusado facer o proxecto. Porque non cabe dúda é que os peregrins que veñen pola Ruta da Plata teñen que cruzar ali no fondo da laxe e é un cruce peligroso. Por qué? Porque ali hai tres carriles, veñen os coches con bastante velocidade, tanto os que veñen de dirección Lalín como os que van en dirección Silleda, e, por tanto, ás veces, sobre todo, se os peregrinos chegan entre noite e día, que a visibilidade é xusta, nun tramo que encima é unha semicurva, pois é moi peligroso. E nós non queremos que haxa ali ningún accidente. E, obviamente, o que lle vou dicir a Fomento, a demarcación de carretera do Estado, é que espero que non haxa ali ningún atropello, porque se lia algún atropello, eles serán os responsables. Porque eu creo que autorizar a pasarela non debería ter maior problema. Hai outras cousas bastante máis graves autorizadas. E logo, pois, bueno, o Xacobeo, a Consellería de Cultura, etcétera, pois, se autorizan, faríamos un intento cordial para poder abordar a construción da mesma.
E xa para rematar, na xornada de onte víamos no Boletín Oficial da Provincia as bases publicadas xa de axudas para o comercio local. O prazo de presentacións aínda non está aberto, pero bueno, xa se deron eses primeiros pasos. Canto tempo poderíamos tardar en que reciban eses cartos os comerciantes de Lalín?
Eu creo que agora, unha vez que saíron publicadas as bases, vai salir publicado o extracto das mesmas. Cando salga publicado o extracto, hai 15 días para solicitalo. Durante eses 15 días pedirán todos os comercios de Lalín, e logo a continuación, cando teñamos as peticións todas, pois determinaremos o que lle damos a cada un, porque o que vamos facer é, con todas as peticións, vamos intentar, ou sea, vamos gastar o 100% do que temos para ese fin. Por lo tanto, a nosa idea é poder axudar o máis posible ao comercio e á hostelería, e xa inmediatamente que terminen eses 15 días poñeremos a traballar, probablemente xa incluso antes, para que poidamos pagarlles o antes posible. E tanto no caso do comercio como no da hostelería. Na hostelería, o luns van nos dicir se aceptan a nosa proposta, porque hai un problema que a nosa proposta, e é que os alcaldes non queren dar o que nos damos. Entonces falouse por parte da Consellería de que houbera tres tramos, un de 800 euros para poñer os concellos, sí. Outro de 1000 euros e outro de 1200, que era o noso caso. Pois resulta que de 1200, polo que vexo, pouco los queren dar, ou ningún. E se estamos nos solos, ao final o que se decideu é, como moitos alcaldes, non queren dar máis, pero non queren que outros den máis que eles, porque dicen que é unha insolidaridade. Ao final, ao mellor, non podemos ir no convenio da Xunta por culpa de que non nos aceptan os 1200 euros. En todo caso, o lunes saberemos se nos aceptan os 1200 euros ou non. Se non nos aceptan, convocarei a reunión ca comisión que temos de hostelería, explicareiélo, e obviamente, se queremos dar os 1200 euros e os 2400 para os PAFs, obviamente non nos queda máis remedio que sacar as bases que xa temos feitas e que xa estaban pendientes de publicar a finales de febreiro. Sacaremos esas bases durante 15 días, tamén pedirano, e a continuación pues, solventaremos tamén toda esa historia. Por lo tanto, a mí gustaría mir da mão da Xunta, pero o que non me parece lexítimo é que, porque a maioría dos alcaldes que irán dar 1000 euros ou 800 non permitan dar 1200. E como a Xunta non quere facer máis de dous ou tres tramos, Pois bueno, neste caso agora falan incluso dun único tramo. Entonces na última reunión que foi antonte, pois decideuse por parte da Xunta que o que digan a maioría dos alcaldes. Bueno, se o que digan a maioría dos alcaldes é que haxa un tramo solo e que todos den igual, pois, obviamente, nos votaremos fora e faremoslo por libre. É máis traballo para o Concello, teremos máis gastos para o Concello, pero nos estamos dispostos a asumilo porque eu non vou rebeixar o que lle queremos dar aos hosteleros de 1.200 euros a 1.000 euros porque outros alcaldes non queiran dar máis.
Entendo. Pois deixamos aquí este tema, esta entrevista de actualidade, alcalde, desexarlle pois eso, moi bo día, e nada, que aproveite a Semana Santa, aínda que, como decía ao principio, pois seguro que non sae de Lalín, pero bueno, aproveitará para visitar diferentes cuestións, non, ou obras que se realizan en diferentes puntos de Lalín.
Aproveitarei para dar algún paseo polas cercanías aquí en Lalín, pero sobre todo aproveitarei para... Ahora estamos na época boa da horta, hai xa que
tamén,
plantar.
Tamén.
Hai xa que plantar cousas, polo tanto, o día 3 é feira. Polo tanto, haberá que comprar algún material para ir poñendo xa a horta, que aínda que quedan algunhas xeadas ou mellor por vir, pois a maioría pois xa non quedan. Aínda que en abril aínda pode facer frío. Pero bueno, agora empezou a primavera e agora pois o que teña a horta é moito horas de poñela. Eu xa teño media preparada, xa arei ben aradiña, xa lle botei esterco que me dou meu pai, un bo remolque de esterco de sempre, xa fresei despois por riba, xa lle botei un pouco de cal, e agora xa teño lista para poder plantar ali todo o que faga falta.
Alcalde, moitísimas grazas, que pase moi bo día.
Moi bos días a todos, igualmente, gracias.